Tergov hujjatidan. Shomat va Shahnoza, 21 yoshda. Universitetning 4-chi kurs talabasi. Millati o'zbek, turmush qurgan. Avval sudlanmagan. Qatordon mavzeyi, 9-chi uy, 23-chi xonadonda istiqomat qiladi. Siz marhum Shomatov Rustamning xotini ekanligingizni tasdiqlaysizmi? Ha. To'yinglar qachon bo'lgan? Shu yil yozda. Aniqrog'i 8 avgust kuni. Hozir turgan uyinglarga qachon ko'chib kelgansizlar? Sentyabrning oxirida. Ungacha qayerda turgansizlar? Qaynonamnikida, Piskentda. Hovlinglar kattamidi? Nima desam ekan? El qatori hovli. Grajdanka Shomatova, aytingchi, nima uchun Piskentdagi hovlida turmay, Toshkentga ko'chib keldingizlar? Qaynonangiz bilan orangiz buzildimi? Oyimlar bilan ahil edik. Ovsiningiz bilanchi? U kishi bilan ham. Bo'lmasam nega? Har kuni 60 chaqirimga qatnashimiz kerakmidi? Bir narsaga kelishib olsak, Grajdanka Shomatova. Savolni men beraman. 60 chaqirimga qatnash og'irlik qilgan bo'lsa, nega studentlar yotog'idan joy olmadinglar? Rustam akam xohlamadilar. Alohida uy olish uchun harakat qildilar. Shomatov bir vaqtlar sudda ishlaganidan xabaringiz bormi? Aytgandek bo'luvdilar. Ishdan nega ketgan ekan? Anig'ini bilmayman. Siz 4-chi kursda o'qiysiz. Eringiz 2-chi kursda bo'lgan. Agar Afg'onistonga olib borib urushga solishmasa, Rustam akam ham 4-chi kursda bo'lar. Tushunarli. Eringiz Afg'onistonda xizmat qilgan. Baynalmilal jangchi sifatida o'ziga berilgan imtiyozlardan foydalangan. Navbatsiz uy olgan. Rustam akam u yoqqa borganlarini dastak qilganlaridan mening xabarim yo'q. Bo'lishi mumkin. Aytingchi, eringizning asabi joyidamidi? Kontuziya bo'lgan, yaralangan ekan. Yig'lashning hojati yo'q. Jahllari yomon edi. Ammo u yoqdagi gaplarni hech gapirmasdilar. Yarador bo'lganlarini ham tasodifan bilganman. Bellarga o'q tekkan ekan. Oyimga aytma, shunchaki daydi o'q yalab o'tdi deganlar. Yig'lamang, marhum eringiz bilan ko'pdan tanishmadingiz? 1-kursdan beri.